Сәлеметсізбе, құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Микрофон алдында Балжан Шейіңіз қызы. Қадірменді тыңдарман, уақыт бедері бағдарламасының ендігі тақырыбы кейінгі кезде әлемде дау тудырып жүрген мұсылман әйелдерінің хиджаб кию мәселесі. Үстіміздегі жылдың мамыр айында Франция үкіметі қоғамдық орындарда мұсылман әйелдерінің бет жүзді жауап тұратын бас киіммен жүруіне тыйым салатын заң жобасын мақұлдады. Жалпы Францияда 5 миллионға жоқ мұсылман тұрады. Ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша шамамен 1900 мұсылман қыз-келіншек ниқап киеді. Ал осы оқиғадан бір ай бұрын Бельгия заң шығарушылары таранжы мен ниқап киюге тыйым салатын заң қабылдаған болатын. Саясаттанушы Досым Сәтбаев батыс елдерінің бұл әрекетінің саяси астары бар деп сындырет.
Ну, если речь идет об европейских государствах,
егер Европа елдерін алатын болсақ, онда оң күштердің, яғни босқындарға, ол елдің азаматы еместерге, олардың арасында әрине мұсылмандар да бар. Қарсы шығып жүрген белгілі бір саяси партиялар мен топтардың белсенділігінен деп айтса болады. Олар көп емес, десе де олардың арасында парламентке мемлекеттік басшылыққа барып жатқандары бар. Олар тіпті бір күшке айналды десе де болады. Сондықтан кейбір саясаткерлерге олармен санасуға тура келеді. Сондай-ақ Европада мұсылман елдерінен көшіп келуді арттыруға, Европа мұсылмандарының санын арттыруға атсалысып жатқандар да бар екенін байқауға болады. Бұл барлық Европа бойынша болып жатқан құбылыс. Ол Европадағы саясаттың бағыты өзгеріп бара жатқандығын көрсетеді. Европада басқа мәдениет пен басқа наным-сенім ұстанатын босқындарға қадағалау күшейген, дейді Досым Сәтбаев. Иранның журналисі әрі әйелдердің құқығын қорғаушысы Фариба Давуди 13 жасынан бастап хиджаб киген. 25 жыл өткенде Фариба Давуди хиджабты өз елінде кемсітушілікке ұшыраған әйелдердің символы ретінде көретіндігін түсінген. Осыдан кейін ол хиджабты қоғамдық орынға ғана киіп жүрген. Ал осыдан бірнеше ай бұрын Фариба Давуди «Голос Америки» телеарнасындағы тікелей эфирде басына киген хиджабты бірақ шешіп тастады. Оның Иран жүйесіне қарсы әрекетін бұзақылығы мен өнегесіздігі үшін деп заң жүзінде жауапқа тартты. Бұл мәселе Орта Азия елдеріне де ортақ болып отыр. Мысалы, Тәжікстан мен Өзбекстанда да әйелдерге хиджаб киюге, ал ер азаматтарға сақал қоюға белгілі бір мөлшерде тыйым салынған. Досым Сәтбаев мұның Еуропадағы болып жатқан оқиғалардан айырмашылығы бар деп есептейді.
Я думаю, что это в определенной степени связано с традиционной борьбой.
Бұл Өзбекстан президенті Ислам Каримов пен Тәжікстан президенті Эмомали Рахмоновтың бақылаудан тыс кез келген діни іс-әрекеттердің алдын алу үшін істеп отырған күресі. Олар діни терроризм мен экстремизмнен қорыққандықтан осындай қадамға барып отыр. Кейбір елдерде авторитарлы билікті күшейту үшін қауіп болмаса да осындай іс-әрекетке барып жатыр. Қазақстан Кришна немесе Йогова куәгерлері сияқты басқа діни ұйымдармен салыстырғанда бұл мәселеге біршама шыдамдылық танытып отыр деп айтса болады. Қанша дегенмен Қазақстан халқының 70%-дан астамы мұсылмандар. Елде хиджаб киюге тыйым салатын қандай да бір іс-әрекет немесе заң шығарылған жоқ. Бірақ ондай бастама көтерілу қаупі жоқ деп айтуға болмайды. Бірақ Тәжікстан мен Өзбекстанға қарағанда Қазақстанда біршама шыдамдылық танытып отыр, дейді Досым Сәтбаев. Жиырма үш жастағы Шынар мешітке жиі келеді. Ол мектепте оқып жүрген кезінде алғаш намазға жығылған. Содан бері ол хиджаб тастамайды.
Түсінемін, осы қоғамда оны кейбіреу жаңағы Арабияда келеді, түріктердің салт дәстүрі деп сө. Мәселе салт дәстүрде емес. Бұл жерде мысалы ең бірінші Аллахтың бізге фарз еткені де, бұл именно Құранда жазылғанда. Енді кейбіреулер бар, хиджабсыз да намаз оқиды да. Оны жаңағы көбі жұмысқа, қоғамға байланысты деп қояды да. Жаңағы кимеуімнің себебі сол деп сө. Бірақ ол да дұрыс емес те. Мысалы, өзіме келетін болсам, мен семьям вообще дінді жақсы қабылдайды да, түсінеді хиджабтың екенін, намазды Аллахтың парыз етілген, семьямда бәрі намаз оқиды деп айта алмаймын, бірақ намаз оқитын әпкелерім бар да. Бірақ ешқайсысы хиджабқа мен намаз оқығанымызға ешқайсысы қарсы емес та, наоборот солай дұрыс деп ойлайды. Ал енді өзімнің ортама келсем, өзім класстастарым бәрі намаз оқиды да, қыздар да хиджаб киеді. Сосын енді былай мұсылман қыздармен араласам көбіне, қыздар да бар тоже намаз оқымайтын, но олар да түсінеді да хиджабты, намаздың қалай екенін, наоборот жақсы көзбен қарайды. Көп жастар наоборот намазға, дінге келіп жатыр ғой, намаз оқымаса да дінді түсінгендердің өзі хиджабтың екенін түсінеді да ол кісілер.
Алматының орталық мешітінің баспасөз бөлімінің меңгерушісі Оңғар Қажы Өмірбектің пікірінше, діни сауатсыздық мұсылмандардың хиджаб киюіне деген дау тудырып отыр.
Атеизм мен христиандық неге еніп кеткен? үчүн бизге мына исламдан алыссыз, ал исламий заңдардан булардын алыс болуу, булардын өздөрүнө кайшы көрүнөт. Сонун кийин булардын баарлыгы солунда биз жетиренбеген нерсе, боюмузга алып сиңбеген нерсе. Сонтон булардын баарлыгы сол өздөрүнүн бурунгусун чарып жүрө бергиси келет. Бурунгу заңын сактап калгысы келет. Ал биздин бул Европага мына мусулман элдеринен жан деген элдер барып жатырга диаспоралар. Булар шаригат заңы менен өмүр сүргүсү келет. Сону сангысы келет. Мусулмандыкты сактагысы келет. Елimiz тәуелсіздік алып енді дінге енді ғана келіп жатырмыз ғой. Әлі бізде бұл діни заңнан, діни білімнен алыссыз. Мінекі бұл осының барлығының аяғы осы.
Ардақ тағайын, сіз уақыт бедері бағдарламасында қыз келіншектердің хиджаб киюіне қатысты орын алып отырған мәселелерге байланысты хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Бізден алыстамаңыз.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттермен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатымызын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатымызы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қадірменді тыңдарман, сіз қыз келіншектердің хиджаб киюіне байланысты туындап отырған мәселелер жөнінде хабар тыңдап отырсыз, хабарымыз одан әрі жалғасады. Қыз келіншектердің хиджаб киюін Қазақстанда да кез келген жерде құптай бермейді. Елде діни наным сенім бостандығы туралы заң болғанымен, қоғамдық ортада әртүрлі көзқарас қайшылықтары білінеді. Мысалы, осыдан бірнеше ай бұрын Шымкент қаласындағы нөмірі 66 орта мектептің басшылығы 11 сынып оқушыларына ұлттық бірыңғай тестке хиджаб киіп келуге емтиханға кіру үшін берілетін рұқсат қағаздың суретіне орамал тартып түсуге тыйым салған еді. Мектептің 6 оқушысы оңтүстік Қазақстан облысының әділет басқармасына өтініш жазып, фотоға орамалмен түсуге рұқсат алды. Осыдан кейін емтиханға кіру мәселесі де шешілді. Оқушылар әділет министрлігіне хабарласып, жеке куәліктің суретіне де орамалмен түсуге рұқсат қағаз алды. Бірақ мектеп басшылығы жарты жылдай жергілікті билік пен діндарларды шақырып, насихат жұмыстарын жүргізген. Шымкентте хиджаб киетін жас қыздардың көп екендігін айтқан Қазақстан мұсылмандар қауымдастығының Шымкенттегі өкілдігінің жетекшісі Ерлан Бектемиров мектеп оқушылары мен студенттерде сабақ кезі болғанда бұл мәселеге байланысты жиі дау туындап жататындығын айтады.
Сабақ басында ғой, соның басынан мысалы бізде Шымкентте хиджаб киетін қыздар көп қой. Барлық мектептерде, тек қана Шымкент қаласы бойынша емес, мына облыстың көлемінде сондай мәселелер өте жиі орын алып отыр. Енді қазір мына каникулдың кезінде тиіш қой пока. Мына сабақ басталғаннан кейін шығады ол мәселе, тоқтамайды. Егер өкімет болған қарап бір, нақты бір шешім қабылдамаса, өкіметтің общественный организациялардың көзқарастарын да түсінбейтін көп. Себебі адамдарда діни білімсіздік көп тараған. Мысалы, көбінесе исламға деген көзқарастары мындай түсінбеушілік салдарынан болу керек. Содан адамдарда қорқыныш пайда болады. Вахабизм деген мәселелер сияқты.
Ерлан Бектемиров хиджабтың белгілі бір үлгісі жоқ дейді. Ол Алла Тағала әйелдерге ер адамның көзіне түсетін жерлерді жауып жүр дейді деп түсіндірді.
Ал оны сен өзің білесің қалай жабатыныңды. Қазіргі кездегідей жақсы мазаларды алып сонда киім кисе болады да, мына еркектің көзін тартатын жерлер жабық болса болады. Ол жаңа бетің тек қана ашық болу керек. Қолдарым, кисе рук, қалған жерлерің бәрі жабық болу керек. Аллах тағала айтпаған бетің бәрі, көзіңнен басқа жерің бәрі жабық болсын деп. Ғұламалардың айтатын несі жаңағы бетің ашық болса болады. Тура сол нәрсеге келген кезде әркімде көзқарас әртүрлі, бірақ менің ойымша ол обязательно деп айта алмаймын мен оны.
Алайда техника ғылымдарының докторы профессор Саят Ыбраевтың пікірінше, қазіргі қыз келіншектердің киіп жүрген хиджабы арабтардың киім үлгісін еске салады, сондықтан ол Қазақстанда қарама-қайшы пікір тудырып отырған хиджаб мәселесі ушығып кетпес үшін ертедегі әже апаларымыздың киген кимешек шаулығы сияқты үлгідегі киімге көшкенін қалайтындығын білдірді.
Шариғаттың талабы біздің ата-бабаларымыз да дін исламның ең жаңағы жауһар сырларын өте жақсы білгендіктен таққан деп ойлаймын. Басты жалаңаштап жүрмеу деген, үй ішіндегі әйелдің басын жалаңаштамауы сыртта түзде жүрген ер адамның ырысының көп болуына ықпал етеді деген сөйтіп түсіндіретін үлкен әжелерім. Енді бір бұл жердегі мәселе оның формасында ғана. Себебі шынында да соңғы кезде бізге дін атын жамылып келіп арабтық өмір сүру салтын, арабтық дәстүрлерді енгізу, біздің қазақи менталитетімізге келмейтін жат нәрселерді енгізу деген процесс жүріп жатыр. Міне осы тұрғыдан алғанда біздің қазақтық өзіміздің ғасырлар бойы қалыптасқан әрбір керек десеңіз бұл тайпаның өзінің қыз келіншектерін, әжелеріміздің кимешектеріне қарап, басына жамылған жаулықтарына қарап, қай елдің адамы екенін тіпті ажыратып отыруға боларлықтай, оның өзі этнографияда үлкен бір ғылымның саласы болып кетуге үлкен зерттеуге арқау болатын нәрсе. Бұл біздің қазақ қоғамының әлі қалыптасып бір жақты тоқтамға келе алмай жатқан нәрсесі. Мен бұл нәрсені үлкен бір дау-дамайға, бұдан бір үлкен саяси астар іздеуге қарсымын. Мына Түркияның парламенті уақытында осы мәселе жөнінен елбасының әйелінің басына жаулық салу, қандай жаулық салу салмауына байланысты бүкіл ел зіркіреп екіге жарылып, парламент екіге жарылып, үлкен жағымсыз нәрселерге алып келді. Ал енді бірақ бұл жерде басқа проблеманы ажырат. Жалпы алғанда біздің қазақ исламды дінді білмеген, сондықтан бізге мынау арабтардан дін үйрену керек деген, дін үлгілерін тек қана эталонды солардан іздеу керек деген жалған түсініп, қазақтың істеп жүрген нәрсесінің барлығынан күнә іздеу, тырнақтың астынан кір іздеу деген нәрсеге қарсы реакция болу керек бұл даудың туып жатқанда.
Қазақстан мұсылмандары қауымдастығының Шымкенттегі өкілдігінің жетекшісі Ерлан Бектемиров болса, кимешек кию қазіргі заманға сай емес деп есептейді.
Хиджаб деген біздің халқымызға, біздің жұртымызға жат нәрсе, ол араб заманнан келген культура деген сияқты. Білімсіздік те оның бір. Кимешек киген дейді мысалы, сіз өзіңіз қалай ойлайсыз? Кимешек деген қазақ халқында болды ғой киім, бірақ ол мында салтанатты парадный выходной деп айтады болады да. Мысалы, басына кимешек киіп алып, сәукеле киіп алып, мындай сондай көйлекпен қазан ошақтың қасында жүрген әйелдер өзіңіз ойлап көріңізші.
Алматы қаласындағы орталық мешіттің баспасөз бөлімінің меңгерушісі Оңғар Қажы Өмірбек Қазақстанда жоғары оқу орындарында хиджаб киіп жүруге рұқсат етілген, ал мектептерге әлі рұқсат жоқ дейді.
Біздің қаншама жаңдағы әділет министрлігінің, біздің діни басқарманың көптеп өтініш жасауыменен, ұсыныс жасауыменен әлі Балиеваның кезінде куәліктерге түсуге рұқсат етілді. Ал енді мына әділет министрлігінің өзі мына жоғары оқу орындарында мына шариғат бойынша енді ұстауға рұқсат етті. Ал мектеп оқушыларына әлі мектептерге рұқсат етілмей жатыр. Олар мектеп формасы сақтаймыз, бұл басқа ешқандай анау діннің адамды, анау діннің адамды өз киімдерін киіп кетсе, онда мектепте ала құқылалық болып кетеді деп отыр.
Қазақстан халқының 70%-дан астамы, яғни 4-тен 3 бөлігі мұсылман болып табылады, ал әлем халқының 4-тен 1 бөлігі ислам дінін ұстанады. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасында хиджаб киюге қатысты соңғы кезде туындап жатқан дау-дамайларға қатысты хабар тыңдадыңыз. Хабарымыз осымен тәмамдалды. Хабарды жүргізген Балжан Жеңіс қызы, келесі кездескенше сау-саламатта болыңыз.